16 трек.
Мұндайға бұйрық берудің керек жоқ. Баламды көтер деп кісіні зорлауға болмайды, деді Алевтина Павловна. Өздері біліп істеген адамдар болса мейлі. Неге бұйрық берудің қажет жоқ, деп шап ете қалды Рысқақ Муся. Өзі білсін дейді ғой, ал өзі білмейтіндерді қайтесіздер? Бір әйел баласын көтер алмай қан сорпасы шығып келе жатса, бедеу келінше құйрығы қайқаңдап кердең-кердең басып жүре бермек пе? Жоқ, тәртіп керек. Біз өзіміз әскер болмасақ та әскердің қатынымыз. Бәрінде тәртіппен істеуіміз керек, солай емес пе, Елизавета Сергеевна?
Менің ойымша Муся, Мария Максимовнаның айтқан ұсынысы өте дұрыс. Әйел жолдастар, мынадай жағдай қиындап тұрған кезде шынында да тәртіп керек, деді Елизавета Сергеевна. Бізде әскери тәртіпке көнбесек болмайды, балалы әйелдерге көптеп көмектесейік дегенде дұрыс сөз. Елизавета Сергеевна кәдімгідей тіріліп келеді. Даусы қатайып, өзінің баяғы үйреншікті әскери сөздер тіліне қайтып оралып, кәдімгідей құс түріне келіп қапты. Шаршап келіп, қалай болса солай құлай кеткен әйелдер етегін жинап, бастарын көтеріп, бастықтың сөзіне құлақ асайын, деді. Ал, әйел жолдастар, деді Елизавета Сергеевна, даусы шымырланып, үні де өктем шығады. Ендігі жоспарымыз не болмақ, соны ақылдасайық. Оны ақылдасатын несі бар? Тезірек үлкен бір станцияға жетіп, пойызға мінудің қамын қылу керек, деді Алевтина Павловна. Ол станцияда пойыз болмаса қайтеміз, деді күлегеш Муся қабағын түйіп. Келесі станцияға барамыз. Сонда немене? Солай жаяу жүре береміз бе? Жүрмегенде не істейсің? Немісті тосып алайын деп бедің, деп шап ете түсті Рысқақ Муся. Қайдағын айтады екен-ау, деп күлегеш Муся сықылықтап күлді. Жә, қойыңдар, деді Алевтина Павловна. Одан да жолдың қамын ойлайық. Пойыз болса жақсы, бірақ басқа көліктің де жайын ойластыра жүрейік. Жолдан бір колхозға соғып, басқармадан арба сұрайық, деді Маруш. Мен білсем, біз әлі Батыс Белоруссияда жүрміз, деді Алевтина Павловна. Бұл жерде колхоз жоқ. Кілең жеке меншік екенін білесіздер ғой. Егер келер станцияда пойыз болмаса, онда тек арба сатып алу керек. Бәріміз бар ақшамызды жинайық. Жетпей бара жатса, ол пұл затымызды қосармыз. Жаман айтпай, жақсы жоқ, көлік жағын ойлау керек. Байқаймын, осы келіншектің сөзі барған сайын орнықты, ақылды боп барады. Бұрынғы қалпынша билік айтып, Елизавета Сергеевнаның алдына шықпайды, бірақ не айтса да жөн айтады. Біздің алғашқы күнгі жүрісіміз өнбеді. Темір жолды қапталға ала жүріп, жол шыбай біраз езге жетіп едік, не алдан, не арттан келген пойыз жоқ, қаңырап тұр. Мұндағылар бізге мардымды жауап бере алмады. Жұрт қолдарын сілтеп, ілгер кетіп жатқан соң бізде аяңдай бердік. Жол ауыр. 5-6 елдің алды 4-5 жасар, арты емшекте балалары бар. Әсіресе соларға қиын. Жаяу жүріске Шурик пен Рысқақ Мусяның 7 жасар қызы Люся ғана жарап келеді. Алевтина Павловнаның 4 жасар Вовка командирі тез шаршап қалады. Оны ауға көтеру керек. Вовка шамалас балалардың өзі 3-ші. Олар болдырған кезде шешелері көтереді, содан кейін өзге баласыз әйелдер жәрдем береді. Сенің аяғың ауыр, деп маған бала көтертпей қойды. Байқап келем, бұл әйелдер бала арқалау дегенді білмейді екен. 3-4 жасар балаларды қолақпандай етіп бауырына қысып көтереді. Ондайға адам шыдай ма? Тез шаршайды ғой. Содан кейін мен оларға бала арқалауды үйреттім. Кейбіреулері бірден арқалай алмай әлек болды. Вовканы арқама мінгізіп жіберші. Енді қолымды қалай ұстайым, деп сұрайды Алевтина Павловна. Баласын құлатып алам ба, деп қорқым. Жерге басы жеткенше еңкейіп. Оп оңай бала арқалаудың да өнер екенін енді білдім. Емшекте баласы бар 2 келіншек, Наташа мен Валя, тіпті олақ екен. Маруш екеуміз олардың балаларын арқаларына орамалмен таңып бердік. Жүрісіміз өнбей келе жатса да, жолға көндіге алмай болдырып қалған әйелдер бұдан әрі аттап басқысы келмей, кешке таман шағындау бір деревняға тоқтадық. Көбісі шаршаған мойындағылары келмей, алдымыз түн, адасып кетерімізді сылтау қылды. Бәріміз бір жерге сыймайтын болған соң, екі-үш адамнан үйдегі тарап қонбақ болдық. «Әй, қатындар, сендер тал түске дейін шал жиып жатып алмаңдар», деді ұрысқақ Муся. Шоғырланып, ошарылып тұрған әйелдерге. «Ертең сендерді үй бас сайын сұрау салып іздеп жүретін жағдайымыз жоқ».
«Солай емес пе, Елизавета Сергеевна?»
«Дұрыс айтасыз, Мария Максимовна», деп қостап қойды Елизавета Сергеевна. «Ертең қай уақытта жиналсақ екен», деп ұрысқақ Муся Елизавета Сергеевнадан сұрады.
«Енді жалпы ертерек жиналайық. Ендеше әтеш бірінші шақырған кезде дәл осы араға жиналыңдар. Бұл Елизавета Сергеевнаның бұйрығы. Ұқтыңдар ма? Ал ұйықтап қалғандарың болса, обалдарың өздеріңе, іздемейміз. Солай емес пе, Елизавета Сергеевна?»
«Иә, ерте жиналайық, жолдастар. Тек кешігіп қалмаңыздар. Мария Максимовна, біз екеуміз бір үйге түнейміз».
Елизавета Сергеевна бір кезде өзі аттонын ала қашатын ұрысқақ Мусиядан енді айырылғысы келмеді. Бір нәрсе істегісі, не айтқысы келсе алақтап соған қарайды. Қонатын үй іздеп, әйелдер деревняны жағалап кетті. «Біз Света екеуміз, ортамызда шурик бар. Төбесін басқалардай саломмен емес тақтаймен жапқан, өзгелерден еңсесі биік үлкендеу бір үйдің алдына келіп тоқтадық. Қақпаның алдына келіп қипақтап тұрғанымызды көрді білем. Ауладан орта жастағы арықтау келген ақсары әйел шықты. Шаруа жайлап жүрсе керек, алдына алжап қыш байлап, кенеп көйлегінің жеңін түріп алған. Шүңіректеу біткен өткір көзін шүйірек қарады. Біз мән жайымызды айтып қонуға рұқсат сұрап едік, әйелдің әжім шалған қатқыл жүзі жылымады, бірақ қарсылық та білдірмеді. «Жарайды, бір түнеп шығыңдар», деді салқын ғана. Біз аулаға кіріп барарымызды білмей іркіліп қалдық. 6-7 жасар сары бала бізді көріп аузын ашып аңырып, әуелі «Түрі жат, бұл нағылған адам» дегендей маған қарап тұрды. Одан көзі шурикке түсті. Тосын баланы қызық көріп, бірақ бейтаныс баланың қасына келуге бата алмай қипақтап тұр. Үй иесі әйел рұқсатын берді, енді бізбен ісі болмай сиырын сауып жатыр. Біз не қыларға білмей аз тұрдық та үй іргесіндегі тақтай скамейкаға отыра кетіп арқамызды жүктен босаттық. Күн батып кеткен, бірақ теріскей жақтың ымырты тез үйірле қоймады. Кеуім тартып ұзақ тұрады. Әйел сиырын сауып болмай-ақ, «Үйеме арба шөп деген осы үйдің еркегі келді. Биік қабақ, қырпусыз мол мұрты, аузын көмген қапсағай денелі кісі екен. 12-лер шамасындағы бала ат айдап келеді. Аты арқасына екі адам қатар жатып ұйықтағандай ірі десеміз. Ондай атты орысша битюк дейді екен». Үй иесі шетен қақпан ашып, арбасын айдап қораның түпкі бұрышына өте берді. «Қазір сірә босқындар таңсық болмаса керек, бізді көре тұрса да назар салып елемеді. Кішкене бала бізді тастай беріп, шөп түсіріп жатқан әкесі мен ағасына барды. Біз мөлейіп үнсіз отырмыз. Өлердей шаршадық. Жата қалғымыз-ақ келеді, бірақ кісі үйіне қалай қожалық жасайсың? Бүгінгі біздің бір күнгі бастан кешкенімізді өмір бойы көрмегендер толып жатыр. Манағы сәске кезіндегі станция басындағы ойран ботқа шыққан дүние, қаза тапқан халық. Мынау 6 жасар шурик бала тұңғыш рет ажалды көрді. Ажал мұның ең жанды жерінен соқты, жанындай жақсы көретін тетелес інісін алып кетті. Шурикті Боряның қасынан әкете алмай әлек болғанбыз. Боря, Боренька деп жылап, одан мамалап, шыңғырып, азан-қазан болғанда, соған қалай шыдағанымды өзім де білмеймін. Света қайратты екен. Інісіне қарай ұмтылып, әл бермеген шурикті қапсыра құшақтап, әйтеуір сол арадан алып шықты. Ышқына жылаған бала азғана жүргесін пышақ кескендей тиіліп, Светаның қолынан түсті. Қазір сол шурик мүлгіп үнсіз отыр. Мүлгіп отыр ма, әлде бір нәрсе ойлап отыр ма? Кенет «Апатайлар, біз Боринканы жерлемедік қой», деді кәдімгі үлкен адамдай мұңайып. Сиыр мөңірейді,
деревня көшесінің шаңын бұрқ-бұрқ өткізіп қайтқан сиырлар кетіп барады. Малғайырған әйелдер мен балалардың даусы естіледі. Біздің хозяйкамыз көрпілдетіп, екінші сиырын сауып жатыр. Күйеуі қарулы кісі екен. Айырымен бір шөмелі шөпті бірақ түйреп лақтырады. Арба ортайып қалыпты. Астапыраллау, бая қаймағы бұзылмаған ауыл тірлігі. Басталған соғыста бүтін станцияның ойран бұтқасын шығарған жау самолеттері де, Боряның қазасы да. Біздің осы дүрлігісіміз де мына маң басқан байыпты тіршілікке жанаспайтын бөлек нәрсе сияқты. Бір түрлі ерсе, жат көрінсе де, осы баяу, бейбіт тірлік біздің көңілімізге аз да болса тыныштық әкелгендей болды. Хозяйка сиырын сауып болып, сарқып емсін деп, екі бұзауын ағытып жіберді де, сүтін үлкен қашыққа құйып, оны погребке түсірді. Қазанасына от жақты. Үйге кіріп шығып, әрлі-берлі өткенде бізге назар салып қарамайды. Үй иесі де шөбін сүріп болып арбасын доғарды. Үлкен баласы, батя, атты тұсап жіберем бе деп сұрап еді. Қазір босқын көп, біреу қағып кетер, қораға байлап, алдына шөп сал деді. Енді үйге қарай келе жатыр. Жақындай беріп бізге бас изегенде сәл ишарат жасады. Бізді жаратпай жүрме әлде өздері жаратылысынан пейілге сараң жандарма. Оларасын айыра алмадық, бірақ қайсы болса да бізге жайлы тиіп отырған жоқ. Қасқарайған кезде барып бізді үйге шақырды. Ондық шамның жарығымен тамақ іштік, хозяйка алдымызға бір-бір тілім нан қойды, шөгіннен май шыжғырып, қатық еткен капуста көже ши құйды. Әйелі оттан шыққан шөгінді столдың үстіне қойып жатқанда барып, үй иесі бізге адам сияқты зер сала қарап алып, «Ие, қай жақтан жүрсіздер?» деп сұрады. Біз жөнімізді айттық. Шөриктің жағдайын естіп, мүсіркеп, маңдайынан сипап қойды. «Ие, кішкентай бала обал болған екен. Станцияны бомбалағанын осы арадан біз де көрдік. Батя, мен де көрдім. Самолетті көрдім» деп кіші баласы сөзге араласты. Тіпті қызық болды. Гүрс-гүрс ете қалғанда әкесі ұнатпай бір қарап қойып еді, кішкенесі жым болды. Үйесі биік қабақты, үлкен, үшкір мұрынды, ірі жүзді кісі екен. Суалыңқы жағымен шықшыты шығыңқы кең иегіне бір жеті ұстара тимеген болар, сақалы өсіңкіреп кетіпті, бірақ сары сақалдың өскені бадырайып біліне қоймайды екен. Қолы да күректей, қолындағы сорпа ішіп отырған қасығы шай қасық сияқты көрінеді. Кішкентай балаға обал болған екен деп басын шайқап қойды үй иесі. Әкең айтты ғой бәріне, үй үшін мұнда келіп несі бар еді? Соғыс болатынын қайдан білсін деді Света, сөзге қаймыға араласып. Неге білмейді? Офицер болғасын бәрін білу керек, деді үй иесі мұртын сипап. Менің папам офицер емес, командир, деді Шөрек ұнатпай. Қызыл армияда офицер болмайды, деп түсіндірді үй иесінің бетіне қарап. Үй иесінің офицер деген сөзі біздің де құлағымызға түрпідей қадалды. «А, солай ма? Біз ондайын әлі біле алмай жүрміз. Сірә түбі большевиктердің көп нәрсесін біле алмай қалатын шығармыз. Сіздің әскерлер қашып келе жатқан көрінеді ғой. Сөзінде кекесін бар. Бізді әйел деп басынғаны бұлар. Кекесін жасырмақ түгілі айызғанып, ашы мысқылмен бізге бір қарап қойды. Жасаған Құдайға мыңда бір рахмет», деді әйелі, қолын бүріп, маңдайына тигізіп, шоқынып жатып. «Өзіміздің жиған тергеніміз өзімізге бұйыратын болды ғой. Әлгі бір колхоз деген пәлесіне жеткізбей-ақ, жасаған Құдайдың рахымы түсті ғой. Арғы жақтан келгендер буынып түйініп кетіп жатқан көрінеді». Света екеуміз бір-бірімізге қарадық. Тұла бойымыз мұздап қоя берді. Келімсе кіріптар қонақтың баққаны үй иесінің қабағы емес пе? Жаңа үйге кіргеннен ақ үй иесінің ажарын баққанмын. Қанша түксиіп қабағын түйгенмен шүңірек көзінің тереңінде бір шыдамсыз жарқыл бартын. Не де болса бір жақсылыққа барды асыға күткен адамның кескіні. Сол күткені кім екенін енді білдім. Арғы беттен келгендер кім деп сұрады Света түсінбей. Советтен келгендерше? Осында сельсовет дей ме, партия чейка дей ме, әйтеуір көбейіп кетіп еді. Келіп алып жалаң аяқ жақыбайларды құтырта бастаған деді хозяйка. Оларда енді сендер сияқты сытып барады. Тендіреп жүрген мазасыз қонақты үйелері сұқ көзімен қалай атса да біз оған дайын едік. Бірақ дәл мынадай үйге түсеміз деген үш ұйықтасақ түсімізге кірген жоқты. Содан есеңгіреп қалдық ба? Света екеуміз тілімізді тістеп алғандай үндемей қалдық. Үндегенде не айтамыз? Біздің сөзіміз райынан қайтаратын жандар емес қой бұларды. Мына сөздерді жай бір ашу үстінде немесе кездейсоқ қиянат көріп ренішпен айтылып жатқан нәрсе емес, әріден түбінен шыққан сөздер. Ие, біздің жан сақтаушыларымыз да бүгін ертең келіп қалар осы араға. Ал қонақтар, сендер ертерек кетіңдер. Қолға түсіп қаларсыңдар. Онда бізге де сөз келіп жүреді. Басына күн туған адамға қол ұшын бермегенде жаман бірақ. Ие, ерте жатыңдар да ерте тұрып кетіңдер, деді әйелі. Немістер сендерді онша жақсы көрмейтін болар. Бала ойы сөз мағынасына жете алмай, бірақ іші бір жаманат сезгендей, Шури көзі жыпылықтап үйелеріне кезек-кезек қарап отыр. Ал олар сіздерді жақсы көре ме, деп сұрады ол кенет таңырқап. Оларың кім? Немістерді айтам, фашистер. Сіздер соларға жақсыздар ма сонда? Сіздер бізге жақ емессіздер ме? Шурик бұрынғыдан бетер таңырқап үйелеріне қасындағы өз жамалас сарбаланың бетіне үрпие қарады. Біз бе? Біз, деп сарбала не айтарын білмей қипалақтап сосын әкесінің қабағын көріп қоя салды. Жә, сендердің ақылдарыңа сиятын нәрсе емес ол, деп үйесі екі баланы тойтарып тастады. Содан кейін әйеліне әмір етті. Шоланға қонақтарға төсек салып бер. Исан қыған жас шөптің үстінде жатырмыз. Ортамызда Шурик пыс-пыс етеді. Света да ұйықтай қоймаған тәрізді. Бірақ екеуміз бір-бірімізге тіл қатпаймыз. Ішім сезеді оның хәлі менің хәлімдей. Көкіректе зіл бар. Содан соң жирену ме, жек көру ме, әйтеуір тереңнен туындап келе жатқан жанға жайсыз бір сезім бар. Бір-бірімізге айта алмай, айтқымыз келмей жатқанымыз да сол болар. Арғы беттен соғыс келеді. Біз сияқты қатын қалаш, бала шағасын елге қайтарып, қолына қару ұстаған әскер қатарындағы ер азамат соғысқа кетті. Жолшыбай көргенімізде сол. Соғысқа аттанып бара жатқандар жау қолына түсіп қалмайық деп кейін шегінуге қам қылғандар, өзгеден бұрын өзіміз кеткісі келіп вагонға таласып қанша керілдесіп қырқысып жатса да олар бір жақтың адамдары. Арғы беттен жау келсе иін тіресіп бірге қарсы тұратынына өз басым шәк келтірмеймін. Мен үшін, жалғыз мен үшін ғана емес шығар, дүние қазір қақ айырылып екіге бөлініп ана жақтан келе жатқан қатыгез қаны безер дұшпандар, мына жақта біз. Мынау қараңғы шоланның ішінде қапсағай ірі денелі үлкен үшкір мұрынды шүңірек көз шаруа елестейді көз алдыма.